mūsu projekts ilga 16 mēnešus, un tagad ir šī projekta noslēgums. Mazākuma tautību biedrību līderiem un biedriem bija iespēja mācīties latviešu valodu. Ne tikai latviešu valodu, bet arī integrācijas kursā piedalījās dalībnieki. Kopā pavisam 100 dalībnieki, tomēr apguva latviešu valodu ļoti labi. Bet par ko ir pārdomas? Pārdomas ir par to, ka, diemžēl, ikdienā šī valoda diezgan maz ir vajadzīga. Ir tīpaši šī Daugavpilī, un arī manas pārdomas ir tādas, ka vajadzētu veidot kādu politiku vai nevalstisko organizāciju sektoram kaut kā domāt un rīkoties, lai mazākuma tautību biedrības tomēr būtu kopā ar visām citām biedrībām, jo tomēr pašlaik, cik es vēroju, viņas ir ļoti tā kā nošķirtas. Tāda īsta iekļaušanās latviskā vidē, tas būtu tas, kas jau jātīsta.